Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 18 ноябрь жекшембе. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул бир сааттык программабыздан апта маалымат аналитикалык берүүбүздү, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын, ал эми миң санат түрмөгүнөн жол боюндагы жарнамаларды тартипке салса болобу деген темадагы маекти угаласыздар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 ноябрда Ибрагим Жунусовду Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кылып дайындоого макулдук берди. Жунусов саясатка маданият тармагынан келген жана эң ириде ырчы катары атагы чыккан. Мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда бийликчил Ак жол партиясынын депутаты болгон жана ошол кездеги оппозицияны кескин сындап келгени белгилүү. Толугураак Элеонора Бешенбе кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште тармактык комитетте Кыргызстандан Өзбекстандагы элчиси кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлиги каралып жаткан чакта анын чыгармачылыгындагы жаңылыктарга дагы кызыккан депутаттар болду. Ибрагим Жунусов Республика Ата Журт фракциясынан депутат Руслан Казакбаевдин мындай суроосуна жооп берип жатып, ырдабай ишин кылбайбы деген мазмундагы сөздөрүн улам жаңы ырларын жарыялабай жатканын айтты.
Ибрагим Жунусов, эми сизди биз баардыгыбыз кыргыз эли өзгөчө бир залкар ырчыбыз катары жакшы билебиз. Сиздин оондоруңузда жакшы билебиз. Сизди Кыргызстанда да сагындык. Бир жаңы оондор, жакшы ырлар барбы Ибрагим Жунусов?
Жакшы ырлар көп эле, бирок ырдасаң ырдап эле жүрө беребү деген сөз чыкпасын деп коркуп атабыз. Иштебейби деп айтабыз.
Рахмат, ийгилик алам.
Рахмат. Урматтуу депутаттар, чоң рахмат колдоганыңыздар үчүн. Кудай буйруса, уят кылбаганга толук аракетмисиң.
Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Түркиядагы элчиси болуп 2014 жылдын сентябрынан бери иштеп жаткан. Анын Анкарага барышын Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жеке мамилеси менен байланыштыргандары дагы чыккан. Жунусов Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай жеке мамиле эл эманаттуу ырынан башталганын кеп салды.
Тайып Режеп Эрдоган менен көп жылдан бери таанышмын. 1997 жылы таанышканбыз. Анда ал киши Истанбул мэри болчу. Ал менин Элеман деген ырымды абдан жакшы көрөт. Ошол ыр аркылуу ал Кыргызстанга биринчи жолу келгенде ушул ырды сураткан. Бул ыр кимдики? Мен ошол бала менен таанышсам болобу деп. Ошондон кийин таанышып, анан кийин мени көп жолу концерттерге чакырган. Чоң-чоң концерттерине, Германия, башка жактарга, түрктөр көп жерлерге концерттериме жардам берген. Бул жеке мамиле бизге. Ал киши чыгармачыл инсандарга абдан жакшы карайт. Себеби өзү да акын. Жакшы ырлары бар, өзү теолог, чыгармачыл адам өзү. Жакшы ыр жазат, ырлар окумуш. Мен бирок дипломатиялык ишимде да, элчилик ишимде дагы ал кишинин эмеси жакшы болду деп ойлосун.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев элчилердин ошол барган өлкөнүн жетекчилиги менен жеке мамилесинин болгонун чоң олжоо катары баалады.
Ибрагим Кожоназаровдун бул эки тараптуу мындай түз байланышы бар эле Режеп Тайып Эрдоган менен. Бул эми баягы элчи үчүн бир чоң утуш, ошол мамлекет башчысы менен же чоң саясатчылар менен да адамдык мамилеси болгон. КМШ өлкөлөрүндө да өзгөчө баалана турган критерий болуп саналат. Анын сыртында эми ал мамлекеттин тилин, ал мамлекеттин экономикасын, эки тараптуу байланыштардын, ал мамлекеттин маданиятын билүү бул элчи үчүн биринчи критерийлердин бири деп ойлойм.
Негизинен комитеттин жыйынында депутаттар Ибрагим Жунусовго суроо берип, элчилик ишин сынга деле алган жок. Ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Амналиев болсо, бир катар оорулуу кыргызстандык жарандарга пайдасы тийгенин белгилеп өттү.
Посолдор жакшы билет, өзүнүн өлкөсүнөн посол болуп өзүнүн өлкөсүн президентин алып келиш дипломатияда бийик деңгээлдеги жетишкендик көрсөтөт да. Акыркы бир жылда биздин президент 3 жолу барды окшойт. Андан бөлөк мен билген маалыматтар жанагы биздин саламат сактоо министрлигине 100 квота берген Турциядан операция алган онкологиялык. Андан бөлөк өзү килишип мурунку маданият министрлиги операция болгондо көп адамдарга жеке өзү барып оорукананын жетекчиси менен сүйлөшүп скидка кылып же бекер операция алып берген. Азыр Турция онкологияда лидер Европа жардам берген билебиз да, мындай адамгерчилик кылган. Ошон үчүн колдоп бергенибиз туура болот деп ойлойм.
Ибрагим Жунусов саясатка келгенге чейин маданият, илим билим тармагында жүргөн. Жалал Абад Ошто педагогикалык окуу жайда, институтта жана университетте окутуучу, декан, проректор болуп иштеп турган. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо бийликчил Ак жол партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2010 жылдын башында кыска убакыт Маданият мамлекеттик агенттигин башкарган жана апрель инкылабынан кийин кызматтан кеткен. Ошол эле жылы парламенттик шайлоого Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан, бирок мандатын өкмөттөгү вице премьер министр кызматын алмаштырган, бир жылдан кийин маданият жана туризм министри кызматына келген жана 2 жылдай иштеген. 2013-жылы Атажурт партиясынан депутат болгону менен көп өтпөй эле аталган партиянын лидери Камчыбек Ташиев менен мамилеси согулунап калганы тууралуу сөздөр айтылган. Анын апрелден калганан кийин өкмөттөгү чоң кызматка келиши коомчулукта нааразылыктарды да жараткан. Курманбек Бакиевдин тушунда аны байма-бай сүргөн депутаттардын бири болгонун, ошол кездеги оппозицияны сындаганын эстешкен. Анткени менен мурунку депутат Жылдыз Жолдошова Ибрагим Жунусовго Бакиевчи деп аттагууну сынга алды.
Саясатчы катары кайсы партиянын өкүлү болбосун, же кайсы жээктеги саясатчы болбосун, оппозициябы, позициябы, же деги эле орто тарапта турган саясатчы болбосун, баары менен тил табыша алат. Бакиев менен кимдер иштеген эмес, Акаев менен кимдер иштеген эмес, Отунбаева менен, Атамбаев менен, азыркы Жээнбеков менен, ушул биздин президенттер менен баары эле иштешти да. Ибрагим Жунусов таланттар элдик кишилер чыныгы. Алар бир бийликке мындай ийилип кызмат кылбайт. Бир эле мамлекетке, элге кызмат кылган таза инсандардын бири деп эсептейм, албетте.
Талдоочу Төрөгөн Келдибаевдин пикиринде Ибрагим Жунусовдун Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматына көрсөтүлүшү азыркы бийликтин кадр саясатындагы катачылыктан кабар берет. Ал Жунусовду бул кызматка татыксыз деп эсептейт.
Ибрагим Жунусовду Туркияга элчи кылдык. Туркиянын президенти Эрдоган менен баягы Гүлөнчөбердин тирешинде бул киши Эрдогандын сөзүн сүйлөп, коомчулукта канчалыгын сын пикирлери кабылган, элчиликтин кандай статустары бар, кандай мыйзамдары менен иштеш керек, анын укуктары эмне, билдиктери эмне, ушул жактарына терең түшүнгөн, жеңил ойлуу эмес, көп жыл мамлекетти башкарган, Шеримкулов окшогон тартымдуу, салмактуу саясатчыларды элчи кылышыбыз керек да. Өзбек таң элчи болсо деле ушул мөөнөтү бүткөнгө чейин ушу элчиликтин кабинетин заңдык кылыпана отурушу мүмкүн. Башка эч кандай мамлекетке Ибрагим Жунусов пайдалы келе алат деп мен айта албайм. Көзүм жетпейт. Себеби бул кишинин өмүр баянын окуп көрсөк, ырчылык кылган, ишкерлик кылган, башка саясатта бир мамлекеттин кызматта иштеген коомдук саясий ишмер эмес. Колунда бар гана ишкер, ырчы, бул эч кандай мамлекетке бир сомдук да салым кошула турган адам эмес.
Ибрагим Жунусов болсо Кыргызстандын Өзбекстанда элчиси болуп дайындалып калса, эң ириде чек арадагы талаш тартыштуу маселелерге көңүл бураарын убада кылып жатат. Бирок көйгөйлүү барак эсклавын эмнегедир анклав деп атап алды.
Бизде эки анклав бар, эки коопту болгон, бириси Сок анклавы, экинчиси Барак, Карасу районунда Барак анклавы. Бул эки анклавды чечпесе ал жердеги кыргызстандык жарандар үчүн өтө оор нерсе да. Мен мисалы үчүн Баракты жакшы билем, Сокту да жакшы билем. Менин өзүм ошол жакта, ошол жерде чоңойгондуктан алардын проблемасын да билем. Негизи мага Өзбекстан маданият, тил жагынан, тарыхы мага жакын нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, ал жерде иштөө бир топ түшүнүктүү эле болот деп ойлойм.
Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматы быйыл март айынан бери бош турган. Ошол кездеги элчи Данияр Сыдыков президенттик аппараттын тышкы иштер саясаты бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган. Эми Ибрагим Жунусовдун талапкерлиги парламентте жалпы жыйында каралмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
УБД Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Уктурубузду улантабыз. Улуттук банктын жетекчилигине жеңилдетилген шарттагы турак жай суудасын берүү жана алардын айрымдарын кечүүгө байланыштуу жаңжал ырбады. Парламентте айрым депутаттар мугалимдер менен врачтар үй алууга жеңилдетилген насыя ала албай турган чакта улуттук банктын жетекчилери менен кызматкерлеринде ушундай шарт түзүүнү сындашты. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов мунун баары мыйзамдуу экенин айтып, жагдайды башкы прокуратура текшерип жыйынтык чыгара турганын билдирди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө мына ушул маселени иликтеп көрдү.
Улуттук банктын тараткан маалыматына караганда, ал өзүнүн кызматкерлерин үй менен камсыздоо үчүн 2000-жылдан бери 798 миллион 869 миң сом өлчөмүндө жеңилдетилген турак жай суудаларын берген. Анын ичинен банк кызматкерлерине үй алууга берилген 31 миллион 921 миң сом же болбосо жалпы берилген турак жай суудаларынын 4% кечип жиберилген. Алардын арасында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловко 5 миллион 500 миң сом өлчөмүндө турак жай суудасы берилип, ал 2017 жылы банк төрагалыгынан өкмөт башчысынын орун басарлыгынан которулган учурда берилген асанын 4 миллион 824 миң сому кечирилген. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14 ноябрдагы жыйынында депутат Эльвира Суробалдиева чоң маяны алган жетекчилик өзү жетектеген Улуттук банктан арзан үстөк пайыз менен турак жай суудасын алганы жок эле дегенде моралдык этикалык ченемге сыйбастыгын айтып чыкты.
Учителя и врачи получают под 8%, вы под 5% получили.
Мугалимдер менен дарыгерлер ипотекалык насыяны 8% менен алып жатса, сиз болсо 5% менен алганыңызды айтып, анын дагы бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Мен кызматтан кеттим, кайра келдим дегениңиз кандай? Бул жерде баары эле мыйзамга такалышы милдеттүү эмес. Кээде маселенин моралдык этикалык жагы дагы бар. Сиздер алып жаткан маянаны эске алганда, бийик трибунадан туруп мынтип айтканга болбойт. Мугалим 30 жыл иштеп, толтура документ чогултуп, ипотекалык насыяны 8% үстөк менен анан дагы узун кезекке туруп жүрүп алат. Ал эми моралдык жактан алганда сизге жок эле дегенде бир аз ыңгайсыз болушу керек эле. Улуттук банктын төрагасы кайсы гана мекеменин болбосун катардагы кызматкеринин бир канча эсе жогору айлык алат. Мына ошондуктан мен катардагы мугалим менен сиздин мүмкүнчүлүктөр кандай экенин кайталап сурап жатам.
Насколько разница между возможностью простого учителя и у вас?
Улуттук банктын буга чейин таратылган түшүндүрмөсүндө жалпысынан канча банк кызматкерине кандай үстөк пайыздар менен турак жай суудалары берилгени жана алардын арасынан канчасы банктын жетекчи курамынан экени көрсөтүлгөн эмес. Улуттук банк өзүнүн ички жоболоруна жана улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талаптарына ылайык кызматкерлерин турак жай суудалары менен камсыздап келгенин жүйөгө келтирген. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов депутаттын суроосуна жооп берип жатып, учурда бул жагдайды башкы прокуратура текшерип жатканын жана ал укуктук баасын берип жыйынтык чыгаргандан кийин ал өзү маселенин моралдык жагы боюнча расмий түрдө жооп бере турганын билдирди.
По поводу ипотеки вас вопрос задали, да? В моем случае было 5%, и 2 было, и 1 было. В принципе, Национальный банк и я придерживаюсь позиции, что все было абсолютно в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и законом о Национальном банке. В настоящее время группа Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики уже работает в Национальном банке, и правовую оценку она даст. Вы капеллируете к моей моральной части. Я вам и объясняю, что моральную часть, после того, как Генеральная прокуратура даст оценку, я готов рассказать. Я работаю больше 20 лет на государственной службе. У меня, кроме этой квартиры, машины больше ничего нету. Вот и есть моральная сторона этого вопроса.
Буга чейин Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Күйшат Асылбаева улуттук банктын төрагасы баш болгон жетекчилер жана башкармалыктын айрым мүчөлөрү арзан үстөк пайыз менен жеңилдетилген турак жай суудаларын алганы жана алардын айрымдары кечип жиберилгени боюнча билдирүү менен чыккан эле. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин 14 ноябрдагы жыйынында бул маселе экинчи ирет көтөрүлүп, айрым депутаттар улуттук банктын төрагасын сындап чыгышты. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутат Айсулуу Мамашева улуттук банк өз кызматкерлери турак жай суудаларын берүү жана аларды кечип жиберүү жоболору боюнча Европадагыдай шарт түзүп алган деп айып койду.
Как вы говорите, вы получили под 5%, а вы говорите, есть и 2% и 1%. Вы почти в Европе, блин, живете, Национальный банк.
Сиз азыр мына ошол акчаны 5% үстөк менен алганыңызды, башкаларда 1-2% үстөк менен алынгандары дагы бар экенин айтып жатасыз. Сиздер улуттук банктагылар Европада жашай турбайсыңарбы? Мындай ипотекалык насыялар Европада гана болушу мүмкүн. Азыр мамлекеттик ипотекалык насыяларды баары эле ала алышпайт. Кезеге туруп, үй бүлөнүн атынан документтерин чогултуп, кээ бир жерлерде парасын берүүгө туура келет. Чынында бул аябагандай көйгөйлүү маселе. Ал эми сиздер бир шилтем коюлган кол менен банктын топ менежерлердин 5 миллион сом алган акчасын кечип жиберип жатасыздар. Бул каражат мыйзам боюнча мамлекеттик бюджеттин бир бөлүгү эместир. Бирок ал мамлекеттин акчасы да. Мына ошондуктан үстөк пайыздарды коюуда аларды мамлекеттик ипотекалык компания койгон үстөк пайыздын деңгээлине ылайык келтиришиңиздерди өтүнөм. Анткени мен улуттук банктын кызматкерлери мугалимдер менен дарыгерлерден өйдө турат деп эсептебейм.
Я не считаю, что сотрудники Национального банка стоят превыше учителей и врачей.
Мурдагы каржы министри, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү, парламенттин бир бол фракциясынын депутат Акылбек Жапаров арзандатылган үстөк пайыз жана жеңилдетилген шарттар менен турак жай суудаларын берүүнү караган мыйзам жоболору кезинде улуттук банктан тажрыйба алуу, тасыккан кызматкерлерди башка коммерциялык банктарга кетирбей алып калуу максатын көздөгөнүн белгиледи. Бирок депутат Акылбек Жапаров улуттук банктын башкармалыгынын мүчөлөрү менен жетекчилик курамдын ошол жеңилдиктен пайдаланып жатышы туура эмес деп эсептейт.
10-15 жыл иштеп жүргөн жакшы кызматкерлер, жөнөкөй кызматкерлер ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланган туура, ал эми жетекчи органдар болсо муну кайра орду менен төлөп койсун, сууда кечирилбесин. Ушул правлениясы же болсо төрөгөн замдары дагы ушул жеңилдиктерге аралашып алганы туура эмес. Мындан тышкары суудан алган аз келгенсип ошону кечирүү, бул дагы туура эмес кадам. Жаш бөлөк банктардан чыгарып алган жаңы азыр специалисттер бар да, ошону кармап калыш үчүн ошого берилсин деп биз ошо жетекчи жетекчи органына мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Бирок ошо жетекчи органдардагы ошондой кызматкерлер деп биз эч качан айта албайбыз да. Алар эми президент тарабынан дайындалынат, саясий чечим кабыл алынып, банкка мурун иштебегендер деле правлениянын мүчөсү болуп барган учурлар дагы болгон да.
Катардагы жарандар коммерциялык банктардан ипотекалык насияларды алып, бирок күтүүсүз чукул пайда болгон оор жагдайлардан улам анысын төлөй албай калган учурлар көп кездешет. Учурунда кирешелүү фирмада жакшы маянага иштеп жүргөн кезде шаардан батир алууга коммерциялык банктардын биринен ипотекалык насыя алган Бишкектин тургуну Чынара Жунусова кийин ал иштеген мекеме жоюлуп кетип, жумушун жоготуп, насыясын төлөй албай калган жагдайдан кеп салды. Жаш аял эмес Чынара Жунусова кичинекей оорулуу кызын карап үйдө отуруп калганын, бирок насыяны төлөө шарттарын жеңилдетип берүү боюнча анын арызына эч кайсы тарап кулак салбай келе жатканын айтты. Чынара Жунусова бул боюнча Улуттук банктын жетекчилигине чейин арыздануу сунушу болгонун, бирок ал жактан шарттарды жеңилдетүү өтүнүчү четке кагылганын, бирок эми банкирлер өздөрү алган насыялар чекесинен кечилип жатканы боюнча маалыматты оор кабыл алганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Оптима банктын руководители, Улуттук банктын председатели Абдыгуловко кайрылыңыз. Ошол киши рекомендательный письмо берсе, биз сизге ошол процентини кесип бергенге аракет кылалык дешти. Анан мен биринчи бардым, өзүм барсам кире алган жокмун. Анан кат менен кайрылдым. Улуттук банктан жооп алдым. Банктын астында өзүм алган обязательствомду аткарышым керек. Болбосо банк сот аркылуу менин квартирамды алып алганга акысы бар. Биз ага кийлигишпейбиз деген маанедеги жоо алдым. Улуулум Славянский университетте окуучу, ал заочное отделениясына которулуп азыр торговый агент болуп иштеп атат. 8000 сом маяна алат. Кызым окуусун таштады. Азыр супермаркет клубунда иштеп атат. 6000 сом айлык алат. Инвалид кызымдын пособиясы 4000, бирок постоянно памперсте жүрөт. Ал пособиясы өзүнүн памперсине кетти. Кыйналып төлөй албай, анан жок төлөйүн дагы эле. Процентин кесип бергиле десе, ошону окуп ушунчалык жүрөгүм ооруду. Өздөрүнө аз процентте сууда алып, аны дагы писать этип ушинтип отурушканына аябай ушунчалык обидно болду.
Улуттук банк, банктар жана банк ишмердүүлүгү тууралуу мыйзамдын талабына ылайык жеңилдетилген турак жай суудасын алган банк кызматкеринин карызы ал кызматтык милдетин аткарып жаткан учурда каза болуп калса, майып болуп калса, же болбосо республиканын банк тутумуна кошкон өзгөчө салымы же орчундуу эмгек стажы үчүн кечип жиберилиши мүмкүн. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева башкармалыктын учурдагы жана мурдагы мүчөлөрүнө банктын мурдагы жана кийинки жетекчилигине турак жай суудалары берилген же болбосо кийин кечип жиберүүгө байланышкан маалыматтар банк купуялуулугу боюнча мыйзамга ылайык ачык жарыяланбай турганын билдирди. Бирок Аида Карабаева Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун макулдугу менен анын алган суудасы туурасында маалымат коомчулукка ачык жарыяланганын айтып, ага сууда берүүнүн жана кечип жиберүүнүн мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек мырзанын суудасы боюнча мен сизге маалымат бере алам. Мунун өзүнүн жеке макулдугу бар. Бардыгы мыйзам чегинде болгон Улуттук банк кызматкерин турак жай менен камсыздандыруу тууралуу жөбөдө бардык тартиби белгиленгенде кайсыл учурда берилет, кайсы убакта кечирилиши мүмкүн. Абдыгуловдун суудасы эмне үчүн кечирилген дегенде суроолор жарап атпайбы? Жана жөбөдө жогорку кызмат бийлигине дайындалган учурда дагы кечирилиши мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, Абдыгулов 2017 жылы 26 августында Кыргыз Республикасынын биринчи вице премьер министри болуп бекитилген. Ошонун негизинде октябрь айында банктын башкармалыгы тарабынан суудасын калган суммасы кечирүү жөнүндө чечим кабыл алынган.
Кыргызстандын Улуттук банкы өлкөдөгү акча кредит операцияларын жүргүзүүчү коммерциялык банктардын кредиттик уюмдардын ишмердигин көзөмөлдөй турган мамлекеттик көз карандысыз каржылык институт. Анын каржылык өз алдынчалыгы атайын мыйзам менен аныкталган. Аида Карабаева мыйзамдуулугу туурасында мына буларга токтолду.
95-жылдан бери ушундай суудаларды берүү практикасы бар. Бул бир жагынан Улуттук банктын кызматкерлери дагы да турак жай болушу керек, бала бакыра, үй бүлөсү бар. Финансылык кредиттик уюмдардан, коммерциялык банктардан кредит алууга укугу жок. Улуттук банк жана банктар жөнүндөгү мыйзамдын негизинде биз Улуттук банктын кызматкерлерине башка коммерциялык банктардан болобу же микрофинансылык уюмдардан болобу кредит алууга тыюу салынган. Анткени материалдык жактан көз каранды болбош керек. коммерциялык банктарды, финансылык уюмдарды лицензиялоого, көзөмөл кылууга улуттук банктын жеке укугу бар да. Ошондуктан коррупцияга аралашпаш үчүн, ошон үчүн бул дагы дагы атайын коррупцияга каршы механизмдердин дагы бири.
Анын каржылык ишмердиги жыл сайын чет өлкөлөрдөн жалданган эл аралык аудиттин негизинде текшерилет. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров улуттук банкты каржылык текшерүүнүн усулдары өзгөрүшү керек экенин белгиледи.
Мындай мүчөлүшүктөр бөлөк улуттук банктарда практикаларында бар да. Эл аралык аудиторлор улуттук банкта муну нарушение деп эсептебейт. Биз ошо эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин эсеп палатасында киргизип, чогуу отчетун даярдатышыбыз керек да. Мен мына 3 жылдан бери ушуну талап кылып келатам да. Эсептөө палатасы түздөн түз барып текшере албайт. Өкмөт менен ошо улуттук банктын ортосундагы алакаларды гана текшере алат. А так муну эл аралык аудит текшерет. Анан ошо эл аралык аудит негизинде алар парламентке отчетун берет да. Азыр мен айтып атам, биздин аудиторлор дагы эл аралык лицензиясын алсын. Ошондой профессионалдар эл аралык аудиторлор менен чогуу биздин улуттук банкты текшерсин. Анда ушундай мүчөлүшүктөр алдын ала чыгып турмак да. Биз ушуга бармайынча коррупциянын булактарын кесе албайбыз да.
Улуттук банк акча кредит саясатын иштеп чыгып, банкалык операцияларды жүргүзүүнүн эсебинен өз алдынча каражатты иштеп табат. Ички бюджети соңку 4 жылда 85 миллиард сомдон 125 миллиард сомго чейин көтөрүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо боюнча келишимди жогорку кеңеш өкмөттүн суранычы менен шашылыш кабыл алган. Бул тууралуу Азаттык радиосунун 2-1 маегинде жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев билдирди. Депутат бул долбоордун айланасындагы мыйзамсыз иштерге аткаруу бийлиги гана жооп бериши керек деп эсептейт. Мындан сырткары Рыспаев арнамыз социал демократтар партияларынан чыгарылышынын себептерине, мындан аркы партиялык саясий ишмердигине байланышкан суроолорго жооп берди. Маектешкен Урулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал демократтар фракциясынын мүчөсү Кожобек Рыспаев. Кожобек мырза, студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Биз негизги монолит партия деп эсептелип келген, буга чейинки социал демократтар партиясынын мүчөсү болчусуз. Партия сизди чыгарды, анан комитеттин төрагасына абзал боюнча сунушун берди. Бирок ошол эле партиянын парламенттеги фракциясы сизди комитеттин жетекчилигине кетирген жок, алып калышты да. Азыркы жагдайды эске алганда, азыркы партияда кризис деп айтып атпайбызбы, ошону эске алганда азыр бул партиянын өзүнүн талаптарын аткарбай коюу, фракциянын бул партия менен фракция ажырым болуп эки жеке кетти дегенди түшүндүрөбү?
Бул партиядан чыгарыш үчүн бир олуттуу негиз болуш керек. Биринчиден партиянын мүчөлүгүнөн чыгарыш үчүн ошол мыйзамдарды бузтубу же болбосо өзүнүн уставын бузтубу, бузган жокпу, аны текшерген киши жок бүгүнкү күндө. Эмне себептен чыгарганы белгисиз болуп атпайбы?
Ооба, сиз уставды сиз белгисиз, бирок сиз кандайдыр жоромолуңуз бар да, мисалы уставды бузду деп атат. Кайсы уставтын кай жерин бузушуңуз мүмкүн?
Бузду деген
көпчүлүк сүйлөйсүз, көпчүлүк
устав бузулду, уставтын уставы бар деп, уставынын негизинде булардын укугу бар деп атам да. Укугу бар, булар уставтын негизинде өзүнүн уставын, партиянын уставынын негизинде саясий кеңеш чогулуп партиянын мүчөсүнөн чыгарганга укугу бар булардынчы. Булар эми бул партиянын өзүнүн уставынын негизинде чыгарган укугу бар. Бирок ошолор кворум болдубу ошол убакта? Баардыгы келип катыштыбы? Доверенность менен канчасы катышты? Канчасы макул болду? Ушундай бир негиздер жок.
Сиз үстүз кайрылдыңызбы? Ошо билгенге аракет кылдыңызбы?
Жок, мен эми мындай сурадым. Мындай сураганда көпчүлүгү эле саясий кеңештин мүчөлөрү көпчүлүгү катышпаптыр. Бага доверенность эле берип коюптур, ишеним мат берип коюшкан көпчүлүгү.
Сиздин колуңузга эч кандай кагаз келип чыккан
жок? Мага эч кандай кагаз келген жок, мен билгенде жок.
Демек партиянын лидери экс президент Алмазбек Атамбаевга сиз жакпай калган үчүн партиядан чыгаруу боюнча чечим кабыл алдым деп айтсак болобу? Эгерде сиз устав бузулбаса партиянын
ал кишиге жагып жакпай калса да, биринчиден кыз эмесмин, например. Анан мен жагынам же жакпайм деп иштебейм. Мен ар дайым элге кызмат кылам деп келгем. Сөзү деле ошол өзүңүздөр мына карасаңыздар 2013 жылы биз 5-нче состта келгендә дә эле өлкөнү стабилдүүнүн колдоош үчүн биз ошондо Феликс Шашенбаевди Арнамыз партиясынан келгенбиз. Биз 10 депутатты ошол Алмаз Шашенбаевди колдоп, стабилдүүлүк болсун деп суранганда биз оппозицияларда оппозицияда болчубуз ошондо фракция. Биз деген ошол коалициядагы фракцияларды СДПКны колдоп туруп бергенбиз да.
Сиз Арнамыз фракциясы менен партиясы менен келдиңиз да. Арнамыз партиясы менен келип анан кайра социал демократтар партиясынын позициясын колдоп атасыз да.
Сиз мындай суроону элге жакшы маалымат берейинчи мен мындай да. Ал бир эле партиянын кызыкчылыгын ойлоп биз ошол Арнамыз менен келип анан ошол социал демократтардын кызыкчылыгын биз коргошубуз керек деген маселе эмес аерде. Аерде маселе ошол өзүңөр эстесеңер Оштогу окуя болуп кетти 2010-жылы анан жанакы төңкөрүш революция болуп кетти. Олку солку болуп улам элдер митингге чыгышы ошол убакта коалиция улам кулап ажырын болуп атканынан Алмаз Шашенбаев ошондо президент эмес болчу, анда премьер министр болчу, ошол суранганда депутаттар монту эле стабилдүүлүк болбой ушинте беребизби, элибиз мамлекет туруп чогулуп кетебизби деп туура түшүндүргөндүгүнөн стабилдүүлүктү ошол мамлекетте бир стабилдүүлүк болуп алдыга жылалы деген ой менен биз туруп
келебиз. Мисал кезде стабилдүүлүктү ойлогон жок дейсиз.
Жок, эми биз оппозицияда болчубуз. Ошол эгерде биз оппозицияда болуп туруп ошол түшүнүп анан колдоп бердик да, мындай голос жетпей атканда добуш.
Биз сиздин жана социал демократиялык партиядан чыгарууга негиз болду делген Марал радиосундагы маегиңизден үзүндүнү көрүп алалы. Ал жерде ошол эгерде коррупцияга байланыштуу сиздин позицияңыз айтылган экен, андан кийин маегибизди улантсак.
Эгерде тергөө амалдары тастыктап мына бүгүн коомчулукта талкууланып аткан жеген ичкендердин арасында биздин ошол СДПК партиянын мүчөлөрү же болбосо ошолорду колдоп жүргөн Алмаз Шашенбаевдин тегерегиндеги адамдардын кулактары чыгып атат, ошолор тастыкталып кала турган болсо, мен бул партияда болушум мүмкүн эмес. Мен андай жерде боло албайм.
Мына боло албайм деп айткан экенсиз, эмнеге мына бүгүн ошол эгерде чындыгында эле социал демократиялык партиянын мүчөлөрүнүн коррупцияга тиешеси бар экендигин билсеңиз, фракциядан кайрадан чыкпоого аракет кылып атасыз. Өзүңүздүн сөзүңүзгө каршы келген жоксузбу азыркы аракеттериңиз менен?
Бул мандат императиви. Бул партия 120 деп тизмекти бергенден кийин, шайлоодон келгенден кийин биз мандат алып циктен горшайкомдон мандатты алгандан кийин биз жогорку кеңештин өзүнүн регламенти менен жогорку кеңештин өзүнүн мыйзамы менен иштейбиз. Биз уже партия бүттү, өзүнүн жолун кылды, биз өттүк. Мен эгерде фракциядан чыктым деп кол коюп берер менен менин мандатым алынат.
Жок, андай эмес. Масалан, Жанар Акаев, жана башка мурунку ата мекендеги
мен дагы бир жолу айтып коеюн. Сиз бизде кагаз көрсөтө албайсыз, ушу фракциядан чыгаруу жолу жок биздечи. Регламентте жок. Фракциядан чыгарат деген жазылган эмес. Бул мыйзамсыз, бул моралдык эле. Мына Кожобек Жээнбековду фракциядан чыгарып койдук, Жанарды чыгарып койдук деп эле моралдык эле.
Ошо Жанар боюнча айтып кетпедикпи? Жанарды биринчи жолу болду э, ушундай бир прецедент болду. Жанарды чыгардыңыздар, чыгаргансыздар көпчүлүк менен э. Азыр ушул жагдайга сиз дагы анан фракция төрагасына туш келип атат да.
Чыгарганга мен колдогон эмесмин, мен баздер залса болуп койгом. Ойлонуп мен өзүмдүн оюмду кийин айтам дегендей кылып мен кармаганды колдогон эмесмин.
Бирок тагдырдын тамашасы катары Өмүр Кулов дагы сиз дагы ошол абалга туш келдиңиз бүгүнкү күндө.
Жок, ооба, туура эле айтып атасыз. Ошол эле абалды, ошол эле жолду басып атабыз. Азыр Өмүр Шашенковду ошо менин жолумду басып атат. Жанардыкын болсо баягы партиядан чыгаруу эмес, фракциядан чыгаруу деп койгон. Мен болсо баягы даа эле нет деген эмесмин, ошондой эле түшүнгөм. Себеби дегенде бул мен мурунку состта да билгем, бул регламентте дагы эч жерде жазылган эмес, фракциядан чыгаруу деген бул жөн эле болбогон эле нерсе.
Бирок ошол учурда сиз айтып жатпайсызбы, императивдик мандат менен байланган эмес депутаттар. Сиз фракциядан чыккан күндө дагы депутат бойдон кала бересиз. Бул жерде маселе мурунку президент менен учурдагы президенттин ортосундагы пикир келишпестиктин дагы объектине айлангандай болуп жатат. Бул жерде ошо сиздин комитет башчылыгында дагы алып жатканыңыз, фракциядан дагы чыкпай калганыңыз, учурдагы президент менен мындай тил табышып, анын жакындары менен тил табышып, анан ошол позицияны коргогондугуңуздан улам болгон жокпу?
Мындай да, СДПК партиясы өзү инициатива көтөрүп Сооронбай Шарыповдун кандидаттыгын көрсөтүп алып чыгып иштеп, анан легитимдүү президент кылып инаугурациясын өткөзүп, ушул эми мамлекетибизге иштеп берет деп жаңы эле иштеп баштаганда эки ишинин ортосундагы бир келишпестик болуп калат деп биз мамлекетти алмаштыра албайм мен. Мен андай пикирим да жок. Эки ишин урушуна мунусуна болушайын, мунусуна болушпайын дебиз. Биз бүгүнкү күндө шайлаган президентти иштеп шайлап, анан бүгүнкү күндө жогорку кеңеш табар ордунда өкмөт дагы бар, туура жол менен кетип баратканда мурунку иштеп кеткен экс президент бүгүнкү күндө экөө урушуп кетип анан кийин эми давай бул президент жакпай калды, муну критикалап мындай жоготконго аракет кылалы деген ойлор болсо анда мен каршымын. Анын үчүн негиз болуш керек да.
Негизи албетте жеке мамилелер дагы акыркы маселе эмес. Сиз мисалы Атамбаев менен буга чейинки мамилеңиз кандай эле? Анан Жээнбеков менен да мамилеңиз барбы, жокпу?
Мен негизи өзүм мындай сыртымдан суроо көрүнгөнү менен мен адам менен мамлекет мамилем бардыгы менен жакшы. Мен Алмаша мен дагы айтып жүрөм буга чейинки да, мен мамилем жаман деп айта албайм. Мамилем жаман да болгон эмес. Бүгүнкү чейин мен ал киши менен сен менен айтышкан киши эмесмин. Бул жерден кимдер алып барып, кимдер барып балага ал кишиге айтты анан ал киши эмне деп кол коюп берди мен билбейм кандай болгонун. Мен менен сүйлөшкөн жок, чакырган жок. А так 2010 жылы биз депутат болуп келгенде мен айтып атпаймынбы, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, тынччылыгын колдоп биз колдоп берели дегенбиз. Ошондон бери мамилем жакшы.
2015 жылы ошол тизмеге киришиңиз, партияга өтүшүңүзгө биринчи кезекте 15 жылы өттүңүз да партияга, мүчө болуп
15 жылы партияга өттүм. Ал киши өзү айтты, ошондо эле айткан, ушул 10 депутат кудай буюрса келечекте менин партия менен келсеңер деди. Феликс Шаршамбаевич ар намыста суроо болуп чыктым, ал эмне үчүн кетип калдыңыз деп мен сурандым, айттым. Эгерде Феликс Шаршамбаевич сиз партияны алып чыгып биз менен чогуу шайлоого барасызбы дегенде мен чыга албайм деди партиям менен. Мен уруксат берейин, анда СДП команда сура эметип атса, кел деп атса мен колдойм. Ожойбек Жээнбековдеп экөөбүз жакшы сүйлөшүп анан кеткен. Азыр сүйлөшүп турам мен эфир
чечим. Азыр көп бирлер айтып атышпайбы мындай. Рыспаев ушул курултайга, анын шайлоо курултайына барбай койгон, ошон үчүн дагы жеңилип калды, бул демек башка тарапка өтүп кетти деп шертип чыгарып салды деп. Негизи эмнеге барбай калдыңыз эле ушундай?
Мен ойлойм, мындай ошондо журналисттер чалган, мен айткам ачык эле, мен ооруп калып турум, бара албайм деген кирип болот.
Кожобек мырза, негизи саясатчы үчүн саясатта позиция деген нерсе негизги мааниге ээ да. Мисалы сиз айтып жатасыз, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн мен өзүм келген партиядан башка партиянын кызыкчылыгын колдодум, жалпы эми өлкөнүн кызыкчылыгы деп айтып жатасыз. Экинчиден айтып жатасыз, азыркы президенттин туура иштерин көрүп мурунку президент менен мамилем бузулду дегендечи. Бул жерде ошол кайсы жерде бийлик болсо ошол жерге өтө качкандар деген дагы Кыргызстанда мындай бир баалоолор, сыпаттоолор болуп келе атат да, анан ошондой саясатчылардын бири болуп калдым деген чочулоо жокпу? Анан экинчиден саясий соодалашуу деген, мисалы ыңгайыңа, кызыкчылыгың үчүн кай жерде ыңгайлуу жер болсо бийликтин канатынын алдына кире качуу аракеттери боюнча
бурмалаганды мен жаман көрөм. Кире качуу, бирөөнүн канатына жашынып калуу деген маселе жок, маселе жок. Ошол эле Алмаша Ченич менен СДК партиясы, дагы айтып коеюн, Жээнбеков Сооронбай президентибиздин кандидатын түрткөн, бизге суранып, биз менен сурап да койгон эмес, биз билген да эмеспиз. Ошол убакта түртүлүп, ошол чечим болду деп туруп фамилиясын берип туруп эле иштетип, ошол макул деп сыйлап, СДК партиясынын ушул чечим экен деп сыйлап иштеп, анан айтып атам, шайлоодо жеңип, анан ордуна отургандан кийин анан менин мамилем бузулуп калды деген, бул мамлекеттин кызыкчылыгы менен эки ишинин кызыкчылыгын бул жерде кошпош керек деген ойду айтып
атам. Жакшы болуп, бизди азыр социалдык тармактарда дагы көрүп атышат, биздин көрөрмандарыбыз. Анан суроолорду берип атышат. Түлөгөн Сулайманов деген азыр сурап атыптыр. Эмки парламенттик шайлоого кайсы партия менен барасыз дейт.
Кечээ арнамыз, бүгүн СДПК, эртең кайсы партия болот?
Биринчиден рахмат сурооңузга. Азыр биздин жогорку кеңеште 120 депутаты кайсы гана партиядан кетип гана кайсы гана партияларда жүргөнүн өзүңүздөр билесиздер. Мен азыр бошмун, мен өзүм партия ачкан жокмун. Мен афган согушунун ардыгерлерин лидеримин, өзүмдүн афгандарым менен согуштун ардыгерлерин иш алып барып атам. Анан фракцияда
бирок шайлоого баруу ниетиңиз бар да? Бар,
кудай буюрса шайлоого барабыз.
Кожобек мырза, мына жанатан бери экс президент Атамбаев менен болгон мамилеңиз, ал боюнча бир топ кептер айтылбадыбы? Деги эле мына азыркы учурда ушул Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү, кандай баалайт деген сөз баалоолор абдан актуалдуу болуп жатат да. Сиз кандай баалайсыз? Эгерде
эми мындай да, Алмаша Ченичке мен аябай ишенгем. 2010 жылы биз депутат болуп арнабыз менен келгенде 10 депутат ошо Алмаз Шашевичтин айткан патриоттук сезимдерге тийип айткан сөздөрү менен элдин стабилдүүлүгү, элибиз жоголбосун, мамлекетибиз сакталсын деген ошонун патриоттук бир сезимдери менен биз ошо колдоп Алмаз Шашевичти колдогон үчүн агиши да биз менен жакшы жүрүп, биз ошо арабыздан кээ бирөөсү депутаттык кылып өзүнүн партиясы менен алып келди. Тизмеге биз балан чейрего кошубуз, кошпосуңуз деген болгон жок, өзү алып келди. Ага мен чоң ыраазычылык билдирем, ичкен кулдукка түкүрбөйм. Деги эле ишине баа бергенде, иши жакшы эле келаткан, анан көрүп атпайсыздарбы азыркы ТЭЦтин тегерегиндеги тышкы карыздардын жанакы олчойтуп чыгып аткандары, тегерек четиндеги, мына мен жана маралдан айтып атпайм, тегерек четиндеги дөө шаарлары жакын адамдары эсле коррупцияга аралашкан болсо, анда мен мурунку оюмдан мындай жакшы ойлорум бар эле, жакшы ойлорумдан мындай бөлөк ойго бурулуп кетем да.
Ошол учурда сиз кемчиликтерди көргөн эмес белеңиз? Сиз же кандай
ошол учурда ал киши президент болчу, ал киши түздөн түз бизге указание берген эмес эч качан. Түздөн түз андай указание кылынбайт. Бизге биз эми жогорку кеңеш менен жогорку кеңешке мына ТЭЦибиздин эскилиги жетти, ушуга бир акча таап келипти биздин мамлекет, ошону ратификация кылып бергиле дегенде биз өзүбүзгө тиешелүү документтерди сурап замечанияларды берип туруп анан беребиз. Аерде мен жетектеген комитеттин ошондо берилген замечаниялар бүттөн окусаңыздар баары бар.
Дагы бир бул жерге социалдык тармактардан Алмаз Акматалиев сурап атат, ТЭЦте коррупция болгонбу? Болсо ага ким жоопту?
Эми ТЭЦке жоопту мындай да, аткаруу бийлиги деп коет, акчаны кимдер алып кимдер иштетти. Мисалы үчүн да моралдык караганда жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги бар. Себеби дегенде жогорку кеңеш ошол тебоосу жок, ал болот десе анан кийин жанакындай бир эле компания аткарат дегендер келишимдердин баарын карап, бирок эми аерде биз замечание кылганбыз, ошол эле убакта биздин тетибибиздин эскилиги жеткен, анан муну аткарат аткаруу бийлиги деген ишеним менен өкмөт менен жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этип өткөрүп берген, бирок жоопкерчиликти аткаруу бийлиги ошо кимдер курса, кимдер ошол акчаны бөлүштүргөн болсо ошолор жооп берет. Себеби дегенде депутаттар ал финансына тиешеси.
Жогорку кеңештин моралдык гана жоопкерчилиги бар деп ойлойсуз. Ратификация бул укуктук документ катары саналат. Сиз ошол комитеттин төрагасы катары укуктук бир жоопкерчилик жөнүндө кеп болушу мүмкүнбү?
Бул укуктук жоопкерчилик болбойт. Биз деген көптөгөн ратификацияларды кылып жүрөбүз, миллион дегендерди кылып жүрөбүз. Себеби дегенде бул кредит акчалар, келип аткан акчалар, аларды биз жогорку кеңеш коллегиальный органбыз. Коллегиальный орган болгондон кийин бул ошол жердеги депутаттар комитеттен карап, анан замечания суроолорун берип, анан кийин алар добушка коюлат. Ал добушка коюлгондон кийин үч окуудан булар жогорку кеңеш 120 депутат голосовать этет, анан барып президент кол коюп, президенттин администрациясы кылдаттык менен өткөзүп анан кол коюлат. Бул коллегиальный органдар президентке чейин баары ушундай кетет.
Негизи ошол жылуулук электр борборундагы кырсыктын арты менен абдан көп чуулгандуу иштер чыкты. Эл аралык деңгээлге чейин ызычуу болуп Кыргызстан өзүнүн атын таанытты тескери жагын алганда. Анан көп саясатчылар камалды, премьер министрлерден экөө отурат, башкалар отурушат. Алардын баардыгы азыр ошо камалгандардын баардыгы көпчүлүгү ошол коррупция эмес, бул жерде саясий куугунтук деп баалап атышат да. Айрым ошолордун тарапкерлери биякта жүгүндө көшүк артында бул реванштык аракеттер болуп атат деген сөздөр дагы айтылып атат. Канчалык деңгээлде ушул камакка алынгандар ушул коррупциялык негизде камалды деп ойлойсуз? Ушу 100% сиз ишенесизби ушул камактагылардын баардыгы коррупциялык?
Мен эми тергөөчү эмесмин биринчиден. Как саясатчы катары жаңы эле айтып кеттим, мындан мурун аткаруу бийлиги жооп бериш керек акчанын кайка кеткенин. Мына бир кычкачтын баасы $600 деп атат. Биз мына КТЭЦке барып көрүп атабыз, жанакы сырткы жазалгандар мисалы өтө эле кымбат деген. Биз эми азыр эксперттер бар, өздөрү чыгарып бериш керек. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө амалдары тастыктагандан кийин анан айта алабыз да. Мен эми тергөө амалдары жүрүп атканда мен алардын ишине киригише албайм да.
Сиздер талкууда парламентте ошол сиздердин тыянактын негизинде иш козголуп анан
биздин тыянак эми баягы биз негизи депутаттар көпчүлүгүндө рекомендательный эле бере алат да.
Кожобек Мырзам, сиз жөн гана депутат эмес, эки чакырылышта эң маанилүү комитеттердин бири болгон тоо кен энергетика отно энергетикалык комплекс боюнча комитеттин төрагасы болдуңуз. Бир топ тоо кен энергетика жаатындагы келишимдер, мыйзамдар ушул комитет аркылуу өтүп, анан Уагында тешелүү түрдө талданбай, анализденбей, бийликтин ыгына жараша тездик менен кабыл алынган үчүн КСЭП-ти ошо Бишкек жылдык электр борбору сыяктуу бүгүн көрүлүп жатат деген пикирлер да бар да. Анан чындыгында эле ошол аткарган иштериңиз үчүн бүгүн өкүнбөйсүзбү? Мисалы,
түшүндүм сурооңузга. Эми сиз мындай мени мындай тергөөчү катары сурап атасыздар. Убагында чынын айтканда биздин өкмөт тарабынан көп эле суранычтар болот. Себеби дегенде бул акчаны 10 күн ичинде ратификация жасап бербесеңер бул акча келбей калат экен деген, например, бизге дооматтарды коет. Анан күнөөлүү болосуңар, тез бирдеке болсо, эскилиги жетип калган болсо, анан кийин биз эми эмесин проеги менен жанакы тебосун бүтүрөбүз, анын баарына кийин деле отчетун аласыңар деген дооматтар менен же болбосо суранычтар менен келишет, жөөлүү себептер менен. Биз эми мамлекетибизге же болбосо биздин өзүбүздүн элибизге душман эмеспиз да. Ал акчаны биз көрбөйбүз деле, билбейбиз деле. Биз ратификация кылып ошол, бирок текстилдик экономикалык обоснование болуш керек деп. Эми мен сиз айтып атпайсызбы, сиздин комитеттен өтөт экен деп? Жок, бул үч комитеттен өтөт.
Бирок негизги комитет,
негизги комитет меники эмес, жоопкерчилик комитет, бул эл аралык комитет, международный комитет. Жоопкерчилик комитет болот, жооптуу комитет деп коет. Меники профилдүү комитет, жөн эле карап анан кийин өткөзөт. Бирок эң бир ошол комитеттердин ичинен бүт чечимдерде өзүңөр окуп көрсөңөр да болот, ошол жерде тебөө отсутствует, тиги кайта алып кел дегенибиз, кайта жибергенибиз, аткарылбай, кайта аткарылбай, печати кирген бүт замечаниялар баардык ряд менен жазылып анан комитетке берилет. Биз ошону гана беребиз. Аны өкмөт устаран тетиш керек жүрүп отурупчу.
Жылуулук электр борбору боюнча териштирүүнүн учурунда ошол комитеттин жыйыны дагы чогулбай туруп, сиз көп депутаттардын үчүн мындай чечим кабыл алып койгон, комитеттин кворум болгон эмес деген сыяктуу да сөздөр айтылган эле да. Чындыгында эле ошондой болду беле. Анан экинчиден суроону бере кетейин, сиз айтып жатасыз, баягы кийин муну оңдоп алабыз деген жүйө менен келет. Мыйзамчы, мыйзамдын талабы деген мыйзам чыгаруучу катары кайда калат анда?
Мындай да, мен комитеттин атынан жеке эч чечим кабыл ала албайм. Комитет коллегиальный орган. Сиз айтып аткан жанакы биз ошондо каникулда болчубуз. Булар ушул акчаны ратификация кылыш үчүн ошондо Жанчоро Жолдошович өзү бир токтом чыгарган экен, өкмөттүн токтомун. Айрыге ошол депутат деле мен суроо бергем даже, депутат деле койгон экен. Мисалы үчүн отун энергетика комплекси жана недропользование кен байлыктарын пайдалануу комитети депутат деле койгон. Булар мындай болгондо кимисин кармасаң анан баягы сегизинде, анан мен айтып атпаймынбы, Осмонбек анда Артыкбаев министр болчу, ал звонит этип Кожобек Жайчыбекович, эми эч ким жок экен, эми кыргыз элине душманбысыңарбы, например, биз ушинтип жанталашып иштеп атсак дегенде ошол комиссиянын атында комиссия түзүлүп берилсин, дальше түзүлө берсин, иштеле берсин деген эмени айткан экен. Ошол жерден мен кол коюп берип кеткем анан көчөдөн. Ал мен ал
демек өзүм эрге башынан эле ушул тексти оңдоо боюнча кыйшык жүргөн экен, мыйзамдын талабына ылайык жүргөн эмес, анан жыйынтыгы ушуга келип отурасызбы?
Жок, ал мындай да, негизи эрге кыйшык жүргөн дегенден алысмы, мындай ратификациялар бизде пачкалап өтөт, көп өтөт, аябай көп. Себеби дегенде эми бизде мындай болуп атпайбы, азыр баягы өзүңдүн экономикаң ылдый кулап турганда, анан жакшы бир проекттерге акчалар келип атканда ага биз кыянатты кыла албайбыз да. Анан ошол жерден эле тебоолор, булар действительно кгсте тебоолорун камдагыча, жанакындай бир иштерди кылгыча, булардыкы убакыт өтөт дагы банктын өзүнүн бир условиялары аткарылбай калганда, шарттары келбей калганда биз күнөөлүү болуп калды деген ой болот. Ошон үчүн коллегиальный чечип беребиз. Ну өкмөт буларга аткарылышына келгенде мына момундай иштер чыгып атат да.
Ооба, сиз эми албетте сиз элдин өкүлүсүз, элдин артынан сүйлөө милдети, миссиясы жүктөлгөн сизге, калган коллегаларыңыз сыяктуу эле. Отун энергетика негизи комитеттеги жоопкерчилик жалпы эле ушул тармакка жооп берет деген түшүндүргөт деген маанайда айтып атасыз, мен жалгыз жооп бербейм дегенде. Бүгүн ушул отун энергетика, жер казына жаатындагы мамлекеттик саясатка кандай барап атасыз, кандай баалап атасыз? Бул капчыктын негизги бөлүгү ушул Кыргызстандын капчыгынын негизги бөлүгү ушулар
болуш
керек болуп атат да.
Биз
бирок сын пикирлер абдан көп, сиз кандай баалайсыз?
Сын пикирлерди эл эле эмес, коомчулук эле эмес, депутаттар жана комитет төрагасы катары биз да берип атабыз. Аткаруу бийлигине беребиз биз ар дайым, өкмөткө беребиз, өкмөткө берип келе атабыз. Мына бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, түзүлгөн холдингдердин кереги жок, давно эле. Муну эмне үчүн деп атабыз, холдингди түздүңөр, ошол убакта холдингти министерстводон жок кылды, холдингти түздү. Мындай ойлор туулат. Азыркы күндө ошол холдингти түзүү, министерстводон жок кылуу, может быть, алган кредиттерди изин жашыруу деген дагы бир ой туулат да бизде. Ошону жашыруу үчүн кылынган болот.
Депутаттар макулдугу менен бирок түзүлгөн.
Жок, депутаттар макулдугу менен түзүлгөндө мындай болгон да.
Биринчи
алып келгенде өткөзбөй койгонбуз. Айдалган счетту палата текшербесин. Жана мамлекет сатып алууга карабай туруп өздөрү тендерди прямой кылсын деп бир мындай бир тетирин нерселер жазып келгенде ошонун негизинен ой кетет да. Эгерде биз ошону өткөрүп койгондо бул өзүнчө эле монстр болуп калмак да. Ошон үчүн ошол бир изин жашыруу болгонбу деп той кетет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө холдинг мына иштегенин көрүп атасыңар да коомчулукта. Ошону айтып атабыз. Тоо кен тармагында реформа жасагыла, муну кылгыла деп мыйзамын өзүбүз жазып берип атабыз да чын айтып.
Датка кемиң боюнча да күмөндүү иштер бар деп өзүңүз айтып жатасыз. Демек бул бир учурда жетишкендик катары баалаган иштердин артында мыйзамсыз иштер бар экендигин азыр билип отурасызбы?
Мен азырда айтам, датка кеминден көз карандысынан чыгуу бул негизи жетишкендик. Мындан элдин баары сүйүнгөн, ой чыктык, независимость болдук, кольцодон чыктык деп. Канча баага курулду бүгүнкү күндө? Биз алардын аткарылышын бүгүн сурап атабыз бүгүнкү күндө.
Шек бар, күмөндөр бар.
Биз күмөндөр болбосо да сурашыбыз керек.
Күмөндөр деген өтө Кыргызстандын бюджетин канчадан бери жаап келатат э. Бүгүнкү акыбал кандай? Бул арабек калышына негизи ким күнөлүү? Сиз дайым эле көп учурда сиз албетте өкмөттүн бийликтин позициясын коргоп келатасыз. Азыр эми макулдашуу өткөн өкмөттөн бул өкмөткө калды мурас болуп. Бул өкмөт парламентке шылтай дайынбы да?
Парламент түшүндүм. Өкмөттүн деле позициясын колдоп кыйратып деле колдоп жүргөн жокпуз. Бирок бул эми жана иним айткандай башынан эле эр токмо кыйшып отурган бул кумтур да.
Азыркы жагдайды кантип чечебиз?
Азыркы жагдайда биз 4 жолу токтом бергенбиз жогорку кеңеш өкмөткө. Ошого запрос берип атабыз, жообун бере элек. Биз эми өкмөт жообун бербесе барып алып жакалабайсың да мага жооп бер деп. Биз айтып
мына
талап кылып атабыз.
Талап кандай? Анан талап эмне үчүн аткарылбайт?
Талаптарын айтып атат. Биз азыр сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп атабыз. Мына баягыда айтпадыбы эле? 50 миллионду ошо Сык көлдүн тегерегиндеги ачыктын сооруженияларга бөлүп берип атат, 10 миллионду онкология больницасына бөлүп берип атат деп анын ортосунда экология боюнча бизде судебный жаш балдар иштери башталып кетти. Аны 50 миллионду бербейбиз, аны эме бизди сотко берип атасыңар деген да сөз чыкты, эми кагаз түрүндө келген жок. Анан бүгүнкү күндө өздөрүнүн ошол өкмөт эмеге жеткен сүйлөшүү жолу менен жеткен нерселер бүгүнкү күндө аткарыла элек. Бизге дагы жообун бере элек. Эми конечно биздин өзүбүздүн сурообуз бар, биз алар жооп бербесе биз уже чакырып сураганга жүгүнүшүлөн болобуз да.
Сурайсыздар, андан аркысычы эгер өкмөт аткара албай койсо ушул бойдон эле кала береби?
Эми мындай да, биз мыйзам чегинде иштейбиз. Биз законодательный органбыз, мыйзамдан чыгып кете албайбыз. Мыйзам чегинде өкмөткө биз талаптарды коебуз да.
Дагы бир көрөрман сурап атат, Марат Шамданбеков деген. Сизди 50,000 долларлык Lexus мээп жүрөсүз, анан декларация боюнча үйү жоктордун катарына кирет экенсиз, ушул чынбы дейт?
Эмнеге үйү жок? Менин үйүм бар.
Декларацияда жок деп
көрсөтүлгөн. Ачык эле.
Жакшы, андай болсо байлыгыңыз жөнүндө айтыңыз анда. Канча байлыгыңыз бар? Декларациядан жашырган байлыгыңыз, декларациядагы байлыгыңыз?
Баары жазылып турат, жашыра турган эчтекем жок. Рахмат. Кош суроолорду бердиңиздер.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коноогу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев болду. Аны менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТСден көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы мезгилде айыл чарбадагы жумушту жеңилдетүүчү жаңы техникаларды алып келген дыйкандардын саны арбыды. Алардын бири Манас Саматов, заманбап айыл чарба техникасынан кыргыз дыйканы кандай пайда табарын адам жана базар түрмөгүндө айтып берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Албетте таасир этет. Күнүгө 500 сомдон бензин. Анын үстүнө кандай куя, толук куя, толук куйбайбы, текшере албайт экенбиз да. Бирок кымбаттаса биздин чөнтөгүбүзгө конечно зыян тиет. байкалып атат. Күнүгө 50 сомдон кээде 50 сомдон 50 тыйындан кээде 70 тыйындан кымбаттаган кадимкидей эле байкалат чөнтөктө. Мурун деген 500 сомго 10,5 литр. Азыр деген 11 литр, 11,5 литрге жетип жетпей куйулуп калып атат.
Бул Олжобай Жумашев аттуу таксист. Ал Honda Stefagon үлгүсүндөгү унаасы менен күндө Бишкек шаарын кыдырып кардарларды ташыйт. Акыркы кезде күйүүчү майдын баасы күнүнө 50 тыйындан көтөрүлгөнү таксисттин капчыгына катуу тийип жатканын айтып нааразы. Дагы бир Бейшенбек аттуу айдоочу бензин кымбаттаган сайын таксинин баасы да кошо көбөйө турганын айтты.
10 литрде ошондо, допустим, 1000 сом тапсаң 700 сом бензинге кетип атат, 300 сомго кетип атат. 10 литр улсаң жолдун баары пробка. Каяка кеткенин билбей каласың. Бензин кымбаттаган сайын кошосуң да, аларда акча жок, андан кийин айлаң жок, алып барасың. Булай баары. Такси негизи арзан болбойт таксиде. Таксиге түшкөндө шашкан киши, туура жумушуна кечигип атып, ошондой кишилер түшөт да. Такси не каждому по карману. Ошон үчүн бензин арзан болсо жакшы болот.
Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баанын кескин өсүшү ушул жылдын июнь айларында байкалган. Азыр акыркы бир нече күндөн бери кайра көтөрүлүп жаткан баа айдоочуларга түйшүк жаратууда. Күйүүчү майдын басымдуу бөлүгүн Орусиядан ташып келген Кыргызстан үчүн башка альтернатива барбы? Ички рынок бензин саткан компаниялардын монополиясына дуушар болуп жатабы? Азаттыктын адам базар түрмөгүндө бүгүн дал ушул тууралуу сөз болот. Кыргызстандын ички рыногуна керектелүүчү күйүүчү майды өлкө Орусиядан ташып келет. Орусия Кыргызстанга мунай затты бажы алымдарсыз экспорттоого уруксат берген. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов Азаттык менен маектешип, муну төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ар бир айдын башында заводдор ошо баягы оптовый бааларын чыгарып берет да бизгечи, дүң бааларынчы. Биз баягы билесиңер да, индикативный баланс боюнча таможенный пошлинасы жок, ввозной пошлинасы жок, ошо Россияден алабыз да. Анан башка жактан алсак биздики баягы дүйнөлүк баа менен алып калабыз да, баягы баррель, нефть болгон бренд боюнчачы, ал боюнча биздин баягы айдоочуларга өтө эле кыйын болуп калат да, кымбат болуп калат. Башка мына биздин региондо салыштырмалуу арзан болот да. Анткени билесиңер, бизде нефть чыгарылбайт да. Мисалы үчүн Казакстанда өзүнүн нефти бар, алардыкы бизге караганда арзан да. Бирок эгерде алардан баягы пошлина менен сатып ала турган болсок, бизде баары бир кымбат болуп калат да.
Анткени менен айрымдар күйүүчү майды Казакстандан ташып келип, Орусиядан келген бензинден арзан сатып пайда көрүшөт. Алардын бири Талас шаарынын тургуну Нурлан Ташмамбетов 2 жылдан бери Казакстандын бензинин сатып өз кардарларын тапканга жетишкен.
Биздин бензин таза деп алысып жатпайбы? Заправкада таза болсо учактан деле куят эле да. Азыр жерден любой шофердерден сурасаңар айтып берет да. Эмнеге жерден куюп атсыңар деп сиңер айттык да өздөрү эле. Мен 2 күн чыкпай койсом жерде сурангандар көп болду да, аябай. Ошо.
Эмне үчүн бул жерден куясыз?
Бензин жакшы да, бензин сапаты жакшы болуп атыр да, бензин сапаты. Калган жерлер баары эле эптеп септөлүп мамлекеттер куюп атыр. Ошо. Бензин жакшы. Бастайын ошол жерден куям, башка заправкадан куя элекмин. Башка заправкадан куйдум, жетпей калды эмесине километрине. Анан айыр ошол жерден эле куят.
Анан эми шоферлорду эле качествосуна карайт да, арзандыгына карайт. Жактан куйсак качествосу жакшы эмес дешет. Кстати, мен куйгандан кийин алдап коюшат экен, баасы да кымбат экен. Бул жерден уже көздөр менен көрүп турушат канча куят.
Бензин арзан, жакшы, качествосу жакшы, ошон үчүн петролеумун 43, ТТ-анын 45. Анан арзан качыровка эмне алабыз биз? Туурабы? Бизде эмне күнө?
Айдоочуларга арзан түшкөн менен Казакстандан экспортталган бензиндин дээрлик баары эле аткезчилик жол менен алынып келинерин алар аңдап билишпейт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин башкы адиси Санжарбек Кокошеров жакынкы арада Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мунай зат продукцияларын экспорттук алымсыз ташуу тууралуу келишими даярдалып жатканын Азатка билдирди.
Кимде аткезчилик жол менен келип атат деп айтып алсак болот да анычы. Себеби бүгүнкү күндө Казакстандан бизге эми мындай тоскоолдук жок, запрет жок да бизге алып келишкечи. Бирок эгерде законный жол менен алып келсе, бул ишкерге 168 доллардын тегерегинде пошлина төлөп калат. Казакстандан чыгарганга экспорттук пошлина. 168 доллар бүгүнкү күндө бир тоннасына. Ошону кошкондо баалары кымбат түшөт, бүгүнкүнгө арзан болбойт. Ал эми мунай, сырой мунайга 70 доллардын тегерегинде экспорттук пошлина. Ошону алып салыш үчүн азыркы күндө экономика министрлиги, ошол эле жана өнөр жай комитети, биздин өзүбүздүн мамлекет комитети бар, ошолор сүйлөшүүлөр жүргүзүп атпайбы жана тиешелүү келишимге кол коюш үчүнчү? Ошол тиешелүү келишимге кол койсо мындай экспорттук пошлинасыз алып кирип калабыз. Ошондо баалар аткезчилик жолу жоголот го деп ишенет.
Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясынын өкүлү Канат Дешатов Казакстанда өндүрүлгөн күйүүчү май өлкөнүн ички рыногунун талабына гана керектелип экспорттоого артпай калат деген ойдо.
Казакстан буга чейин бизге экспортко чыгарчу эмес, анткени алардын өздөрүнүн ички баягы немесинде эле внутренний рынок деп коет, короче айтканда ошого жетчү эмес да. Алар былтыр 2-3 заводун модернизация кылып өткөрдү дагы, быйыл биринчи гана баягы профит чыкты да аларды, 4500 миң тоннага жакын эле. Бирок ал Кыргызстанга жетишсиздик да. Мурун алар өздөрү бизге сатчу эмес Казакстанча. Быйыл биринчи жолу алардыкы кичине көбүрөөк баягы ашып калган бензин бар, ошону биз сатабыз деп алар азыр өздөрү да ошондой кайрылып атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев Кыргызстан энергетика жана күйүүчү май ташуу жаатында диверсификация принцибин карманып, бир өлкөгө көз каранды болуудан чыгыш керек экенин айтат. Биз депутат менен азмыулак маектешип, бул жаатта пикирин сурап көрдүк. Саламатсызбы Мирлан мырза, азыр күйүүчү май ташууда Кыргызстан бир эле өлкөгө көз каранды болуп калганын мунай ташуучулар деги эле баардык эле эл түшүнүп турат. Мындай көз карандуулуктан чыгуунун башка альтернативалуу жолдору барбы?
Жолдору бар. Муну эгерде бизде антимонополдук мыйзам бар. Эгерде антимонополдук мыйзам менен так текшерип, ошол жана бир жылдын ичинде мына канча пайызга көтөрүлдү? Ар бир 3 айда 3-5 процентке көбөйүп атат баасычы. Анан бул 2-3 жылдан бери көтөрүп атам маселени. Буга чейин Сапар Исаковдун өкмөтүнө да көтөргөм, анда тиги айтылган. Анан азыркы өкмөткө да өткөндө сын пикирлерди айттык. Анткени бааны коюу тиги антимонополдук кызмат бар да. Анткени монополияда бизде бир эле тараптан келет да күйүүчү май заттар. Анан сатуучуда компания, бул ар кандай аталыш менен бир эле компания, бир эле кишилер башкарат үч компанияны. Бардыгы эле ошо Газпромго таандык эле бир компания бар. Алар жөн эле атайын эле искусственный жол менен атайын ушу антимонополдук же башкага бир кандай бир ойлор менен атайын бөлүп чачыратышкан. Анткени элдин баары билет бул компанияны бир эле менеджмент башкарат. Экинчиден диверсификация деген түшүнүк бар экономикада. Бул энергетикалык коопсуздукту эгерде камсыз кыла турган болсок, биз ошо куюучу заттарды бул энергетикалык коопсуздук камсыз кылыш үчүн бир эле тараптан алып келбешибиз керек. Биз ошону башка мамлекеттерден алып келет. Ошол себептен мен Казакстан мамлекетин дайыма айтчучу. Чалдыбардан өтүп эле меркиден карасаңар болот, бак жолдон өтүп эле тиги Кордойдон карасаңар болот. Розничный цена айырма берет. Оптовый ценаны айтпай эле коёюн, оптовый цена адамды айырмасы чоң. Анан экинчиден Казакстан конъюнктурасын абдан жакшылап карап туруш керек эле. Биздин эки май куюучу, май нефтеперерабатывающий заводдор курулуп бүттү быйыл. Анан Казакстан рыногунда излишек пайда болду май куюучу заттар боюнча. Биз аны оперативдик түрдө өкмөт барып сүйлөшүүдө жүргүзүп, хотя бы беспошлинный болбосо да, азыркы мындай чек араларды ачып берип отурган май куюучу заттарды сатып алууга жол ачпаш керек эле. Бүгүн жол жабык.
Эми мындай мамлекеттер ортосундагы ири сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзүшү керек? Президентпи же өкмөттөр аралык макулдашуу болбой жатабы? Учурда ушул жаатта сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы?
Жок, экономикалык саясат өкмөттө болгондон кийин өкмөт көз колуна алып эртерээк сүйлөшүш керек. Бүгүнкү күндө менин билишимче сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок абдан узап кетти. Муну эртерээк сүйлөшүп, ыкчам түрдө чечиш керек. Анткени антимонопольное законодательство предусматривает расследование в отношении таких больших компаний, как картельный сговор. У нас есть подозрение, что такой картельный сговор может быть имеет место. Потому что антимонопольный комитет, он абсолютно не работает в этом направлении. Буларын дейч харвадят, антимонопольный мыйзам, картельный сговор деген кандай. Ичинен сүйлөшүп алып туруп, бааны бирдей кылып коюп коюп туруп, элден ошол каражаттарды мына илгери Россия Федерациясында ФАС абдан күчтүү комитет эмеспи? Өздөрүнүн мамлекеттик компанияларына тергөө жүргүзүп, иликтөө жүргүзүп, аларга чоңдогон миллиарддан штрафтарды төлөттүргөн бюджетке. Анткени сүйлөшүүлөрдү далилдегенде. Тилекке каршы ээрик да жетпей жатат да. Бизде бир белгилүү орусиялык компания бүгүнкү күндө монополиялык поставкаларга ээ болуп турат. Бааларын көбөйтүүсү бул ар бир жандын чөнтөгүнө уруп атат да. Ошол себептен абдан кыргыз иштеш керек. Достук менен, бирок элдин кызыкчылыгын жасап караш керек да. Бул маселени мен өзүм үчүн азыр мен полностью изилдөө жүргүздүм. Эртең өкмөт келгенде бул маселени да коем да. Анткени диверсификацияны 3 жылдан бери бой коюп келе жатабыз. Азыр өкмөттө мен болгон маалыматым боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Рахмат сизге Мирлан мырза. 2018 жылдын январь айынан баштап Кыргызстанга 504 000 тонна мунайзат продукциялары алынып келинген. Анын 234 000 тоннасы бензин болсо, 270 000 тонна дизелдик күйүүчү май. Орто эсеп менен 2018 жылдын башынан баштап ар бир 3 ай сайын күйүүчү майдын баасы 3%дан 5%га чейин өсүүдө. Сиз Азаттыктын Адам Базар түрмөгүн уктуңуз. Аны бул иретмен Касым Рахманкулов даярдадым.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.